دپازه مهیده ایریشن دایشه لسر کوبانه لسه آلی زیده بون او به دهان حزار خلقین گندین در دوره کوبانه بر به باکور کردستان و هاتن. پشتی و بویره رشار آلین کردستان باکور جه خلق بر سینور و کم بون. روژه شمی او یک شمی دنابره خلقین کلسر سینور کم بون و پولیس و لشکران و چند جاران آلوزی درکتن و پفچون چه بون. پولیس هم به گازا ایسوت مداخله کر و پانزران ایریش کرن. ادیتور آژانس دیهای عبدالرحمن گوک سه روزن سر سینور کوبان او پرسوسیه. روزنامه وان کرد نه حال سر سینور گنده آدمانی که اوج دنگ آمریکایی را و ها بحث روش سر سینور که.
نه از دنبال یعنی سینور پرسوس او کوبانی مه گنده آدمانی که یعنی لبر سینور کوبان جمع و خیانت کم. برکیم هر روزه کبری اونا که باشتره لورا روزه کبری ایسال ورکا کن هاتو ودان او روزه که آوارته بو هم ولاتیان وج گنده کوبانی درکت بون. جیگو شرله ها وند درکت بون دهاتن درباسی فرسوس تبون جوانان جی پشتی مالباتن خوداتانین جاره کدم پاش فردگریان اوت پرسکریک جیت نبو چونو هاتن به وی هوای برداوم دکر ساعتن ایواره ده وزیرن AKP افکان آلا مهدی اکر و دیسا علیگرن سرک وزیر نومان قرطلمش لگل چند پارلمنترن AKP هاتن ور دست به که هاتن دنوا گل ده تنج و بواسایتن خطورک آویتن و به پاش و اشتیمیف ساعتشون ده جاردن هاتن ایجاردم اگو هاتن اما چاوش وسایت خوبایا بون گرسه وان پروتستو کر بدروش من بجی یپگ بجی برخودان روژاوا وان پروتستو کرن شرمزار کرن راست تنی سی سانیه من وسایت خوصوار بون و پاش و کشیان وقتیان جیه گوگلی جویابو لی پشتی او چون به دو ساعتا به صدان لشکر لبرکا بجیبون لسر خطا سینور جی لشکران دیوارک آوا کرن او دیاره اگو دیم داخله اک چه ببه بو لیشبرگو ببو ایوار ایدی پشتک نبو روژه دن ساعتن رسمه ده جارک دن گلک تاقویه لشکر هاتن جا او نقل آنونس کرن یعنی گرک اونبلا ببن گر اونبلا نبن همه مداخله بکن وی هوای آنونس کردن و گفتن که ناهلن ایرو تو کس یعنی تو روژوایی در باسی روژوا به لورت ساعت سرس بیده شخواه به صدان جوان جاره کدن کدبون ریزش بونا گو وگرن کوبانه یکو بشب حتبون و نکار بون وگرن بون لی گفتن قطعی ایرو جبونا چونه وی دستور جبرو هاده ندن تنه کسی گو بخوازش روژوا وره اولان وی بحاوینن وقت دیجی ناهلن تشی راستی برتکا همولاتیان رات هم پشتره شخواه بیگو ایدی هشیاریک بکرن راست مداخله دست فکر مداخله که تون بلکی به هزارم فشکن گازی هاتم بکارانی نزی 3-4 ساعت اوسان مداخله بردوام کرد جوان و جن و کال و اختیار جی متبران برسف ددان و لوی عردار پی راست بوی هوای شر بردوام کرد 3 ساعت شونده تقویه اجوار هات یعنی ساعت دردور دها گلک پولیس جی گلک دورن رحا و دردور رحا بواسایت زرخی هاتم ور پولیس و لشکره بهاور مداخله کرد اف مداخله حیا ایواره بردوام کرد گلک همولاتی بریندار بون راکرن نخوشخانه حسامتین زندرلی اغلو جی گازه بباندور بو او جی راکر بون نخوشخانه لگلک لشکر جی بکبرین چالگره بریندار دیساج آلی که و جوانان ریاد نبره پرسوس و دریه سینوریه مرشید پنارده بکبره و دیسا به هند ترین که کلیت اوانا دسته سر کربون ری گرتبون حیای واره جی افره بی هوای گرتی ما ده ساعتین واره ده لشکر و پولیس بپاش و وکشیان نرتن گو گل ناچه بپاش و وکشیان لسر سینور دیسا خطا خواه چه کرن جبونه گو کس نیزی سینور نبه شخواه لسر سینور چالکی اک جیه بو پارلمنترین هده پی ابراهیم آیهان ابراهیم بینیجی آیسل تولوخ و دیسا گلسر یلدرم جبر گو او ایریش رانه وستیان لسر سینور دست بچالکی رونشتنه کربون بشه جاردن مداخله چه بون او جار مداخله هم لهمبر ما چاپمانی چه بون اوی حیا درنگ شوی اصلنده او شر و پفچون بردوان کلی گل و گرسه جویر نچو لنوا عرده و لنوا گنده بلاب بو ساعت نیزی در دوره یکی شوی جاره کدن هاتن لچیگو کن وده بون اونها جی لچیگو کن وده نه راوستیانه و لشکر جی دیسه لسر سینور به هزک مزن بواسایت زرخی سکنیه
روشناموان کرد دازانین جسه هزار زیده تر خلق باکر سر سینور کوبانه راوستیانه و جوان کوبانه جی زاروک و جنان درباس علی سور جکرین و جارکتم و گریان کوبانه درحمن گک گوت دنافسی روشانده لمنتخاک اولی بویه نیزی ده هزار کس درباس بونه لی رقم اکو دولت بیشه نراسته
او سی روژه الورم یعنی لگور چاودیری خواه رقم اکش خواه گوهاتی گرتی تونه یه به تمامی او دنوا سی روژه ده جیه گو ez li seknime gundê Admanik û dîsa gundê Ovan em çûbûne gundê Ovan jî li hemberî gundê Qeremox gundê Rojava ye gund hat destê Daişê de bû heta do jî destê Daişê de bû lê em pêvîstiyan ku yekekî ketiye wî gundî û li wir hinek ve jî pevçûn rawestiyane lê bi qenderê 10,000 kes em dikarin bibêjin derbas bû gelekê vanake jî ciwan bûn ego em bibêjin emrê wan nêzî 35 salî filan bûn bi paş ve vegeriyan ref bi ref çawa dayîkên xwe kal û extiyarên xwe wastengdarên xwe da derbasî alê bakûr dikirin çûnkî gelekê wanake xizmê wan li vyalî hene radestî xizmên xwe dikirin û careke din bi paş ve çûn ji bûna got têkevne nava şoreşê û malê xwe neterkîn kobanê neterkînin me bi kobanê re jî xeberdar lewre hevalê me niha di hevalê me lûrin jî yanî ji navenda kobanê ev mirov derneketine nehatine virê gelemperiya vanake ego ji gundê nihatê de pevçûn hene koçberbûne ev koçberiya wan jî berî Daişê bigije gunda çêve bûye yanî berî Daişê bigije gunda ji hêla reveberiya kantonê ve ev gund hatine tehliye kirin da gû zirarek ne tiştekî gol şengal çêbû ne serê wanake bi vî hawayî ew derxistine tehliye kirine ew reqemên ku rayedarên dewletê û dikin wek reqemên fermî lanse dikin ew dikin jî bi rastî me li vir tiştekî wisa nedît ku em bibêjin gelo rastiyeke heye yan tune ne ew kapasîteya ku em bibêjin di vî derî de ew 6,000 însan derbas bi heye û ne jî di nava sê roja de me çavdêriyeke bi vî rengî kir
her wiha da zanîn ku bi sedan ciwan ji alî bakûr derbasê kobanê bûne
mesela li vir gelek dayîka me bi ware xeberdar bi zarokên xwe re hatine vir ji bo piştgiriya kobanê lê zarokên wan derbasî bûne heya hin malba du zarokên wan bi hev re hatine û li vir rasta rast derbasî kobanê bûne yanî reqemeke ku ez bibêjim 300-400 ya jî 500 heb tune ye lê em dikarim bibêjim bi sedan ciwanên bakûr jî tevlî bûn ji xwe ev astengkirina sînor jî piçke belkî ji bûna vê bû yanî me bi vî hawayî me şîrove kir roja ewil û roja duyemîn sînor negirtî bû hatin û çûn serbest bû her kes dikaribû derbas bibe bakûrî jî gelek kes derbas dibûn lê pişt re yanî do ev sînor bi tamamî hat girtin û qet'îyen nehiştin yek kes jî derbas bibe ne rojavayî ne bakûrî du kes êdî destûr nadin lê em dibihîzin mesela serê sibê me hinek xeberda bihin ciwanan re bihin dayîka re xeberda şevê din bi xwe jî hin ciwanên bakûrî yanî diriyên welteyla dane dicîna re derbas bûne wisa kom bi kom ciwan diçin
Brêzgök daxuya kirin ku wezareta karê navxwe a Tirkiyeyê biryar daye ku gelek wêj kobanê bêj alî dewletê bên pêşwazî kirin wî got ev gumanê herema tampon tîne bîra mirov Rojnamevanê Kurd behsa îdiayên gundiyên Kobaniyê kir ku gotibûn Tirkiye bi trênê tank û topan ji Daişê re dişîne.
Belê me du hevalê xwe şandine ew gundê gotin qerebelex bû ez bawerim navê ez şaş telefûz ne çûbûn gur yanî li pişta gundê Qeremox dikeve yanî Qeremox gundê Kobanê ye Ovan gundê Pirsûs e li hemberî hevin ji gundê Ovan wirdetir gundekî Qeremox heye jêr dibêjin li vî gundî gundiya bi çavên xwe dîtine digotin got ji tren rawestiya ye tank sekinîne û ev tank li vir hatine peyakirin û vî hawayî derbasî alê rojava bûne yanî ciyê gunha pevçûn li derdora Qeremox dest dike bi vî hawayî çavdêriyê xwe gotin û îro jî ji xwe wê di ser malpera ajansa Dîcleyê de ev nûçe bê weşandin
Xecî Cem Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir